Mulțumim, Marius! Noi vrem să continuăm acest gen de proiecte și ne bucurăm de astfel de inițiative. De aceea, dacă poți, ajută-ne și tu. Aș vrea însă să fac doar o mică clarificare pentru membrii bisericii noastre. Poate unii dintre voi nu știți, dar acum 3 ani de zile, noi, ca biserică, am hotărât să ne implicăm intenționat în cetate, adică în oraș și în județul nostru. Și personal am avut o întâlnire cu autoritățile, reprezentanți din partea Consiliului Județean și le-am oferit disponibilitatea și sprijinul nostru în anumite proiecte caritabile, medicale, socioculturale, unde știu că ar fi nevoi. Și în sensul ăsta am stabilit și un protocol de colaborare. Și sincer, s-au mirat, au apreciat, fiindcă de obicei bisericile când vin înspre autorități, vin să ceară bani și ajutoare, iar noi am venit să oferim, mai ales să ajutăm, oameni care ies din, să zic, parohia noastră. Noi credem că așa ne-a învățat Hristos și așa am început implicările noastre, spre exemplu, în renovarea unor secții ale Spitalului Județean, mai apoi în achiziționarea și distribuirea de ajutoare, de echipamente, spitalelor din Arad, știți bine, în timpul COVID. Așa a început și proiectul de la NADĂ și în renovarea unor săli de clasă la școală și grădiniță. Ei, toate astea le-am făcut în colaborare cu Consiliul Județean și prin ei cu organizația Cetatea Voluntarilor. Dar, și aici e important de reținut, toate fondurile sau obiectele adunate de noi au fost achiziționate de noi și distribuite de noi în mod personal și direct beneficiarului. Și mulțumim lui Mario și echipei lui care s-au ocupat de lucrurile acestea. În baza acestei colaborări însă, autoritățile implicate ne-au rugat să le dăm voie cândva să vină să mulțumească bisericii noastre pentru toate aceste proiecte și noi am considerat că este mai bine să o facă o dată decât pe rând. Așa că din toamnă am agreat împreună cu dâns și ziua de 5 decembrie, când vă aduceți aminte, au fost prezenți aici reprezentați din partea Consiliului Județean, al Prefecturii, al Primăriei, inclusiv școala din Nadăș, s-au mânat câteva diplome, fiecare a avut un speech și... Spun asta fiindcă acel moment a ajuns să fie oarecum interpretat în diferite forme de către unii sau alții și eu cred că e important ca voi, membrii noștri, să înțelegeți că contextul și motivația noastră, contextul vi l-am exprimat, motivația noastră vrem să vă asigurăm că nu-i deloc una politică, ci de-a dreptul caritabilă, socială și spirituală. Acum, e adevărat că unele colaborări implică prin natura lor acest gen de momente care fie noi, fie ei ne vom prezenta, fie la Consiliul Județean, fie ei în biserica noastră pentru a prezenta astfel de proiecte sau pentru a mulțumi pentru astfel de proiecte. Și nu vedem nimic greșit în asta din moment ce ne-am asumat colaborarea împreună cu ei, fără vreun interes politic și cu respectul cuvenit acordat autorităților, așa cum ne îndeamnă Scriptura. Noi suntem întotdeauna deschiși și am fost să colaborăm cu oameni ridicați de Dumnezeu pentru o vreme, în orice fel de autoritate, în orașul sau județul nostru, indiferent de nuanță politică. Atâta timp cât oamenii aceia susțin valorile creștine, atâta timp cât oamenii aceia sprijină și respectă viziunea bisericii noastre. Voi știți bine că nu ne-am implicat deloc în campanii electorale, fiindcă noi credem că biserica e apolitică, dar n-am ezitat să acordăm sprijin, mai ales spiritual și caritabil, când autoritățile au venit și ni l-au cerut. De aceea, noi continuăm, spre exemplu, să ne rugăm pentru conducătorii orașului, pentru conducătorii țării, ai județului, să ne implicăm și practic, fiindcă asta înseamnă, de fapt, să fii sare și lumină. Nu doar să te rogi, nu doar să predici, ci palpabil să duci lumina în locuri în care ea nu există. În alte cuvinte, să poți să-L duci pe Iisus în mijlocul lor. Și asta nu fiindcă o agendă politică pe care o urmărim, ci una biblică. Noi nu vrem să ne separăm de lume, ci vrem să transformăm lumea cu esența Evangheliei, care nu stă doar în vorbe, ci stă și în fapte, exact de celul celor pomenite de Marius. Așa că în dimineața asta se cuvine să ne și rugăm pentru orașul și județul nostru, fiindcă, vedeți și voi, trecem din nou printr-o criză care E al câtelea val, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ieșim și din valul acesta. Haideți împreună cu mine să ne plecăm în rugăciune. Doamne, îți mulțumim că până acum ne-ai păzit, își cerem să ne păzești în continuare. Și pe noi ca biserică, Doamne, dar își cerem să păzești, Doamne, și orașul, își cerem să păzești și județul nostru și țara noastră. Te rugăm să binecuvântezi atât cadrele medicale, cât și autoritățile să aibă discernământul necesar, ajutorul necesar, Doamne. Și în primul rând Tu să intervii și Tu să ne ajuți să ieșim din această pandemie. De ce nu să-i pui capăt? Și, Doamne, își cerem aceste lucruri, contând pe ajutorul Tău, care întotdeauna a fost mai mult decât generos. Doamne, continuăm să ne rugăm și pentru Lily, care încă este în comă în spital. Doamne, Te rugăm, dă-i Tu vindecare. Îndură-Te, Doamne, și de familia ei și îndură-Te de orice oameni, membrii bisericii noastre, care sunt bolnavi de COVID în perioada aceasta. Dar ajută-ne în toate acestea să ne punem nădejdea în Tine. De aceea, astăzi vorbește-ne din nou prin cuvânt și apropie-ne, Doamne, de Scripturi, ca să știm cum să ne trăim viața cu rost. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să încep mesajul de astăzi cu o întrebare. Dacă sunteți de acord că fiecare dintre noi avem 24 de ore într-o zi, 7 zile pe săptămână și 52 de săptămâni într-un an. Sunteți de acord? Evident, toți știm lucrurile astea. Ceea ce însă nu știm, da, e câți ani vom avea de trăit și mai ales cum îi vom trăi, fiindcă vedeți, în viață nu doar cantitatea anilor contează, ci mai ales calitatea lor. Și dacă cantitatea vieții noastre, lungimea ei, depinde de Dumnezeu, calitatea vieții noastre adeseori depinde și de noi, de ce fel de alegeri facem și anume ce alegem să punem în ea. De aceea, recipientul acesta gol reprezintă viața și timpul acordat fiecăruia dintre noi să-l umplem. Cu ce-l umplem? Păi avem aici câteva șanse. Putem să-l umplem cu nisip. Lucruri care realmente nu contează în viață. Putem să-l umplem cu pietre mai mici, lucruri care contează, dar mai puțin în viață, sau putem să-l umplem cu pietre mai mari, lucruri care contează cu adevărat, lucrurile importante. Vezi, când tu alegi să-ți umpli viața cu lucrurile neimportante, spre exemplu, statul pe net, pe Facebook, pe telefon, scris mesaje, vizionat seriale, jocuri video, stat la bârfă cu vecina sau cea din grupul tău mic, certurile cu bărbatul tău pe lucruri de nimic, înțelegi? Astea le dai prioritate, tu nu faci altceva decât să-ți umpli timpul, toate alea cer timp. Mai apoi, îți dai seama că, măi, nu pot doar să mă umplu cu lucrurile astea, că deși îmi plac, trebuie să fac și lucruri urgente. Lucruri urgente, adică trebuie să mă duc după prunci la școală, da? Trebuie să le fac mâncare, trebuie să le cumpăr haine, trebuie să repar mașina, trebuie să spăl rufele. Sau unele care le consider necesare. Măi, nu, trebuie să mă văd neapărat cu prietenii mei. Trebuie să ies la meci sau la pescuit. Trebuie să mă duc să-mi fac unghiile. Trebuie să semnez contractul un weekend. Te vei trezi că da, ai timp și pentru lucrurile astea, dar atenție, trebuie să-ți faci timp și pentru lucrurile cu adevărat importante și îți dai seama că lucrurile importante păi odată trebuie să mă ocup și de relația mea cu Dumnezeu, da? Trebuie să mă ocup și de relația cu nevastă mea. Trebuie să mă ocup de nevastă mea, da? Trebuie să mă ocup și de relația cu pruncul meu, da? Dar trebuie să și muncesc, trebuie să și am grijă de trupul meu. Și îmi dau seama că, mă, ceva trebuie să schimb, nu o lasă că îl iau pe prunc și bag slujba, nu trebuie să o iau și pe nevastă mea ca să încheapă slujba. Și atunci, păi, dar nu prea mai am vreme de prunc, de slujbă, de nevastă, de sănătate și cumva, în permanență, trebuie să alegi, fie să anulezi unele, fie să le amân pe altele, fie să renunți la lucrurile cu adevărat importante și problema e că vei regreta. Dragul meu, acum la început de an, vreau să te ajut să înveți cum poți să-ți trăiești viața fără regrete. Și nu eu să te învăț, ci vreau să las pe Dumnezeu din manualul acesta al vieții, dat nou, Scripturile, să ne spună El care e ordinea priorităților. Dacă ne ținem de ele, ce ne aduce adevărat împlinire în viață? Și data trecută am început deja și am zis că prioritatea numărul unu în viața unui om mereu a fost și trebuie să fie Dumnezeu. În funcție de El se schimbă totul. Și aici, și în veșnicie. Și în timpul limitat pe care l-ai în viață, preocuparea ta trebuie să fie lucrurile lui Dumnezeu. El ține clepsidra vieții. Dar astăzi aș vrea să trecem la încă trei priorități importante, așa cum le vede Biblia. Și a doua prioritate importantă în viață, imediat după Dumnezeu, este familia. Nu-i munca, nu-s hobby-urile, ci familia ta. Și atenție, în cadrul familiei, Dumnezeu are și acolo o ordine a priorităților. Familia e compusă din tată, mamă, soț, soție, copii, părinți. Și aici există o ordine a priorităților. Fii atent cum ne-o dă Biblia. Creatorul tău, omul care, ființa care știe ce trebuie să faci ca să funcționezi normal. În prioritățile familiei tale, locul numărul unu îl ocupă soțul sau soția. Și asta o găsim în Genesa, capitolul 2, versetul 24, care spune așa. De aceea va lăsa tatăl omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Și observați cum din primul enunț al căsătoriei Dumnezeu schimbă prioritățile în viața unui om. Omul trebuie să lase ceva ce a fost prioritar pentru el, părinții față de care era lipit, și de acum trebuie să se deslipească de ei, să se lipească, adică să facă prioritate din soțul sau soția lui. Și dacă ești căsătorit, reține acest aspect practic. Prioritatea ta după Dumnezeu e soțul sau soția ta. Și asta se măsoară în cât timp dai soțului soției tale, în cât afecțiune, grijă, atenție, respect îi acorzi, dacă într-adevăr faci din el prioritate. Și asta e una dintre cele mai grele bătălii pe care le ducem. Le duc și eu. Tendința e să sacrifici soțul de dragul copiilor. Soția de dragul slujbei, a lucrării chiar, și nu-i ok. Și știi că nu-i ok, fiindcă cel mai greu conflict în viață, nu-l ai cu clienții, nu-l ai cu vecinii, îl ai cu nevastă ta. Când nu-i acorzi grija, atenția, respectul cuvenit sau cu soțul tău. Și va reacționa și normal să facă lucrurile astea. Și hai să vă dau două exemple. Unul care ține de soții, altul care ține de soț. Noi bărbații, și vreau să vorbesc pe limbajul bărbaților mecanic, tehnic, da? Noi bărbații uităm adesea că nevestele noastre au un rezervor de afecțiune cu mult mai mare și mai sofisticat decât al nostru. Ok? Adică au nevoie de dragoste, asta înseamnă vorbe, complimente, cadouri, surprize, îmbrățișări, timp, atingeri. Când rezervorul e gol și nu mai e umplut de către noi, soții lor, ele reacționează așa cum mașina ta reacționează când n-are benzin. La bărbat trebuie să explici lucrurile astea, înțelegi? Ce se întâmplă cu mașina ta când are benzină? Începe să se aprindă beculețele la bord, începe să tușească, să scoată zgomote ciudate, te lasă când e lumea mai dragă. Diferența dintre mașina ta și ea e că mașina se oprește și tace. Pe când ea, din contră, decibelii cresc. De aceea când ai de o nevastă care se ceartă mereu, e de obicei o nevastă neîmplinită, care prin zgomot te avertizează că rezervorul e gol și trebuie să-l umpli. De aceea Dumnezeu, știind că așa l-a creat, ne-a dat o poruncă nouă bărbaților, nu o recomandare, nu o sugestie, nu o opțiune, o poruncă. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum și Hristos a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Iubiți-vă nevestele. Cum s-a dat? S-a dat înseamnă că s-a jertfit, fiindcă pentru noi, atenție, pentru noi bărbați, e o jertfă împlinirea acestei porunci adeseori. Jertfa înseamnă să faci ceva ce nu-ți vine natural, ceva ce te costă, ceva ce chiar te doare, nu-i de dorit, dar o faci de dragul celuilalt și ales să plătești un preț. Așa e și cu dragostea soților față de soții. Multora dintre noi nu ne vine natural să le arătăm afecțiune așa cum ele cer. Fiindcă noi credem că e un moft. Păi nu ți-am spus că te iubesc când te-am luat? Nu vezi că n-am plecat? Ce-ți mai trebuie atâta cuvinte? Nu e o nevoie. Și atunci ce e de făcut? Ales să asculți de Dumnezeu sau de firea ta? Ales să-ți faci ce-ți place ție sau ce-i place ei și ție nu-ți vine natural? Adică începi să te jertfești. Vezi, dragostea adevărată întotdeauna face ceea ce-i pe placul celuilalt. Dacă ele își doresc afecțiune, dă-le afecțiune. Și fiindcă noi suntem un pic mai hăbăuci ca și soți, hai să vă dau câteva exemple. Uneori e nevoie să pierzi o întâlnire cu un client, fiindcă știi că ai promis că ieși cu ea la cumpărături. Păi dar e mai important să mă întâlnesc cu clientul ăla, că reușesc să semnez un contract de 1000 de euro. Dacă ia cu ea la mall, Michel, tu ai 1000, normal că mă întâlnesc cu el. Alteori, în loc să dormi un ceas, să pui mâna și tu pe aspirator, pe spălatul vaselor, că știi, ghiuveta aia nu numai pentru femei. Alteori, din orgoliu să-i spui că e frumoasă, da, că o iubești, că ți-a plăcut mâncarea, sau să pierzi, ești tu, bani, că îi faci un cadou. Dar de ce să pierd timpul ăsta prețios și banii ăștia prețioși, fiindcă oricum îi pierzi? În certurile alea, care nu or să țină minute, cât te costă pe tine să iei un cadou și să-i faci curat, o să țină ore, zile, săptămâni, că o pui pe roșu. Rezervorul gol. Vezi, nu-i vorba de ceea ce simți tu, ci de ceea ce simte ea. Tu nu poți iubi o persoană decât așa cum se simte ea iubită. Iar noi considerăm adesea ca bărbați că nevoia de cuvinte, de timp, petrecut împreună, de cadouri, de îmbrățișări, sunt pierderi de vorbe și de bani. Dar pentru ele nu. De aceea bărbatul trebuie să se jertfească ca să împlinească porunca asta. Și nu uita că e o poruncă a Domnului, adică când tu faci lucrul ăsta pentru ea, tu îl faci și pentru el. Și credeți-mă că nu e simplu. Vă mărturisesc că asta e una dintre marile bătălii care s-au dat și continuă să se dea și în căsnicia mea. De ce? Eu am crescut fără tată biologic, ai mei ori divorțat când am fost mic, am fost crescut de bunici la țară, unde de obicei nu se prea arăta afecțiune, într-o cultură în care afecțiunea bărbaților era considerată mai degrabă o slăbiciune. Pe când nevastă mea, prin contrast, ea nu-i balcanică, ea-i franțuzoaică, provenea din La Terre d'Amour. Crescută în Africa, 10 ani de zile au crescut în câmpul de misiune izolată, erau printre singurii albi din toată regiunea aia și cumva toate circumstanțele astea i-au făcut astfel încât să fie foarte uniți afectiv în familia lor. Și astăzi când noi ne întâlnim la reuniuni de familie, deși toți au peste 50 de ani, să încolăcesc unii peste alții ca și maimuțele, să pupă, să îmbrățișează. Acum imaginați-vă când s-a căsătorit o astfel de maimuță africană, încolăcită cu cârdul ei, cu nieti, omul zăpezilor, singur și izolat. Da? Mi-a fost atât de greu, de nenatural. Nu puteam să pricep de ce are nevoie de atâta afecțiune. Și a trebuit să învăț că Dumnezeu îmi cere să-mi iubesc soția cum Hristos a iubit biserica și s-a jertfit pentru ea. Să jertfesc din timpul meu, din obiceiurile mele, din ceea ce mi se părea normal, să-i spun complimente, pentru că atunci când rezervorul ei e plin, casa e plină și lucrurile funcționează normal. E la fel și în cazul bărbaților. Când tu nevastă o faci din soțul tău o prioritate, asta se va vedea în modul în care te raportezi la el, fii atent, în privința autorității. De ce? Fiindcă așa cum ele au nevoie de iubire, bărbații au nevoie de respect. Și nu e ceva normal. Dumnezeu a setat o ordine în familie, unde soțul este capul, adică autoritate, și responsabilitatea de acoperire spirituală a familiei tale. El este preot în casă. Și ca această umbrelă care te apără de intemperiile vremii, la fel soțul în ordinea setată de Dumnezeu trebuie să aibă această autoritate în care el, după care soția, după care copiii sunt puși și umbrela asta îi apără în lupta spirituală. Și aici vreau să iau pe drăguțe ăștia doi ce stau drept aici în față. N-aș știu voi când vin la biserică, haideți în coacele. Îl iau și pe Raul, că el, hai tu, Raul, tu vei fi copilașul lor, te pui pup lângă ei. Nu, 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 aici, 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 hei, Teo, aici, aici. Tu rămâi aici sus, Dana, cu o scară mai jos, și Raul, tu te pui acolo jos, pup lângă ei, frumos, fără să bași de ești în gură, te așezi jos acolo. Așa, frumos. Aici e tata, aici e mama și pruncul. Tata are mai mult păr decât pruncul pe cap, dar asta e altceva. Așa, bun. Dincolo de glumă, cât timp tata e preot în casă, are grijă de relația lui cu Dumnezeu și ține umbrela în mână, își iubește copilul, își iubește soția, atâta timp umbrela autorității spirituale apără în casă. Când ea, hai Dan, ține-o mână, când ea vrea să ia umbrela, lucrurile se schimbă. Dar ea vrea să conducă, că bărbatul să-i un pămpălău. Uite-te la el, dar ăsta nu poate să ia hotărâri, dar eu mă descurc mai bine, dar eu știu cel mai bine. Și umbrela se duce, pentru că nevastă ia în mână. Dar eu mă descurc, de-aia să arăt eu că eu mă descurc. Și casa rămâne descoperită. Indiferent cum e relația voastră, cât de pricepută ești tu, cât de nepriceput el, lasă umbrela acolo unde Dumnezeu a pus-o. Și arată respectul cuvenit și de autoritate soțului tău, ca în ordinea lăsată de Dumnezeu, tu să fii protejat. Nu la întâmplare, atenție! Porunca lui Dumnezeu, așa cum el ne spune nouă bărbaților, iubiți-vă nevestele, fiindcă au nevoie de afecțiune. Porunca lui Dumnezeu față de soții, care e? Supuneți-vă bărbaților voștri în Domnul. Nu fiindcă Domnul te vrea slugă, ci fiindcă atunci când ordinea e respectată în familia ta, scutul ăsta spiritual, acoperirea spirituală e acolo și îți oprește vrășmașul. Vă mulțumesc. Tu trebuie să arăți respect soțului tău. Soțul tău trebuie să simtă asta. Fiindcă atunci când tu faci lucrurile astea, nu doar el este împlinit, dar tu împlinești porunca lui Dumnezeu. Nu uita. Porunca lui Dumnezeu. De aceea faceți o prioritate din soții și soțiile voastre așa cum vă cere Dumnezeu, ca familia să fie protejată de pericole spirituale și de lipsa binecuvântării. Bun. Un al doilea aspect practic când e vorba de priorități în familie sunt părinții, evident, ei ți-au dat naștere. Tu ești chemat să-i respecti, dar atenție, până la momentul căsătoriei, părinții trebuie să ocupe locul întâi în prioritățile tale. De aceea dacă ai sub 18 ani, dacă nu ești căsătorit, dacă încă stai sub acoperământul părinților tăi, Biblia îți spune să asculți și să-i respecti. Dar atunci când omul se căsătorește, părinții trec, atenție, de pe locul 1, nu pe 2, pe 3. Locul 3 în relațiile de familie le ocupă părinții. Nu înseamnă că ne pierdem respectul față de ei, dar prioritatea este soțul și soția. Ori de câte ori prioritatea aceasta se schimbă, apar probleme. Și spuneți-mi voi, dacă părinții și socrii, când aleg să se bage în relația voastră de căsnicie, dacă n-apar probleme. Și atenție, părinții și socrii nu fac din rea intenție. Dar și dacă nu o fac din rea intenție, faptul că se bagă, faptul că schimbă ordinea, duce la probleme. Când soția nu se poate deslipi de mama, când soțul nu se poate impune, să spună o limită părinților săi, relația va suferi, porunca e clară. De aceea omul va lăsa pe tatăl său, pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Adică trebuie să aleagă, ba chiar să riște, să supere părinții dacă aceștia nu respectă învățătura biblică. Fiindcă, repet, țineți minte regula priorităților. Tu când ești pus să alegi, tu trebuie să alegi să pierzi ceva ca să câștigi altceva. Notați cele 5 aspecte principale ce țin de relație dintre tinerii căsătoriți și socrii lor. Unul la mână, realitate. A lăsa și a se lipi. Această realitate trebuie să existe. Dacă până acum nu te-ai lăsat de mama și de tata, e momentul să te lași. Nu contează câți ani ai de căsătorie. Lasă-te de binele familiei tale. 2. Loialitate. Dacă până acum ai fost loial părinților tăi, loialitatea trebuie îndreptată spre partenerul de viață, respect. Reține, nu pierzi respectul față de ei, dar loialitatea ta e soțul și soția ta, tot așa autoritate. În relațiile de familie, autoritate o are soțul, nu tatăl, nu soacra, nu altcineva. Prioritate. În căsnicie nu există competiție, prioritatea are soțul sau soția, nu frații tăi, nu prietenii tăi. Și 5, demnitate, demnitate personală. Tu trebuie să ai demnitatea personală să poți să trasezi niște limite vis-a-vis de părinții tăi. Căsnicia cere demnitate personală. Și tot aici, vis-a-vis de părinți, trebuie să mai amintesc un lucru, pe scurt, dar important. Când părinții îmbătrânesc, e de datoria copiilor să îi îngrijească. Fiindcă nu uitați, ei sunt pe lista priorităților noastre. Nu-i pe locul 1, nu-i pe locul 2, dar sunt pe lista priorităților noastre. Chiar dacă ascultarea piere, odată cu căsnicia, respectul trebuie să rămână. Deci pe locul 1, în orice căsnicie, trebuie să fie soțul, soția, pe locul 3, părinții și pe locul 2, copiii. Atenție! Pe locul 2, nu pe locul 1. Fiindcă în multe familii, odată ce se nasc copiii, soțul sau soția trec pe locul 2 sau 3. Păi da, instinctul parental ne spune că ce e mai prețios în viață decât pruncul meu? Pruncul e prețios, dar mai prețios decât pruncul este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îți spune, omule, respectă ordinea asta să fii binecuvântat, nu lăsa niciodată ca pruncul tău să ia locul părintelui, adică partenerului tău de viață, fiindcă nu e mai prețios ca soțul și soția ta. Bun, dar Cristi, cum rămâne? Dumnezeu ne-a creat cu instinctul ăsta parental. Da, nimeni nu-l neagă, dar nu uita că instinctele noastre naturale toate sunt influențate, atinse, distorsionate de firea pământească. Inclusiv acest instinct parental e atins de păcat. De aceea credincioșii vor înțelege că e normal să-și crească copiii nu doar în baza instinctului lor, cum le spune firea, ci cum îi învață Duhul. Și cum îi învață Duhul? Să iubească, să-i crească, dar niciodată să nu ia locul soției și soțului. Bun, dar argumentează întru biblic lucrurile astea, pentru că asta mă interesează. Ce spune Dumnezeu în Scriptură? Hai să-ți dau 3 exemple. Când noi credincioșii intrăm în relație cu Dumnezeu, noi intrăm într-un legământ cu Dumnezeu. Adică El vede atât de importantă relația noastră cu El încât stabilește și o pune sub formă unui legământ plătit, semnat cu prețul sângelui Fiului Său. Și în baza credinței noastre, a pocăinței noastre, intrăm în legământ cu El. Și odată intrat în acest legământ, Dumnezeu își asumă protecția, ajutorul și călăuzirea noastră. Iar noi ne asumăm credincioșia noastră de a asculta de El. De ce? Fiindcă atunci când experimentăm pocăința, ne schimbăm sistemul de valori și odată ce schimb sistemul de valori și sistemul priorităților tale se schimbă, fiindcă de acum înainte vei trăi după cum vrea El, nu după cum vrei tu. Și asta se vede și în viața de căsnicie, inclusiv în relația cu copiii tăi. Exemplu Avram. Avram a intrat în legământ cu Dumnezeu. În Genesa 12, Dumnezeu îi promite când intră în legământ cu el că o binecuvântare aparte va fi că el va avea o sămânță ca stelele cerului. Și Avram se bucură, dar rămâne cu un nod în gât, fiindcă soția lui Sara era stearpă, nu putea să aibă copii. El era la o vârstă înaintată, 75 de ani. Și totuși Dumnezeu face o minune. Țineți minte în Genesa, capitolul 21, îl dăruiește pe Isaac. Fiul promis de Dumnezeu și Avram jubilează. Asta în Genesa 21. În Genesa 22, Isaac e deja crescut la o vârstă oarecare și Dumnezeu îi cere lui Avram să meargă să-l jertfească. Păi cum să-mi jertfesc eu propriul meu copil, lumina ochilor mei, moștenitorul meu, copilul promisiunii dăruit de tine? Fiindcă, Avrame, vreau să-ți testez prioritățile. Testul legământului, Avrame, vreau să văd dacă tu ții mai mult la copilul tău decât ții la mine. Dacă vei iubi copilul și vei rupe legământul, prin neascultare, evident, sau îți vei jertfi copilul arătând ascultare și dovedind că mă iubești mai mult decât pe el. Și cunoașteți finalul. Isaac e salvat în ultimul moment, tot de Dumnezeu. Oare de ce? Fiindcă Domnul nu și-l dorea pe Isaac ca jertfă, el vrea să vadă unde e inima lui Avram. Fiindcă, atenție, prioritățile ni se testează în crize. Nu când ne merge bine, ci când trebuie să jertfim. Adică să facem ce nu ne vine natural, ele cer un preț și asta e jertfa. De aceea, oricât de mult ții la copiii tăi, nu pot lua locul soțului sau soției tale. Și aici Noul Testament ne ajută. Mai țineți minte cum descrie biserica, cum se descrie biserica în Noul Testament? Ea e numită Mireasa lui Hristos. Noi toți cei mântuiți, la un moment dat, vom asista la nunta mielului, fiindcă biserica este soția lui Hristos. Soție răscumpărată cu un preț. Care a fost prețul ăla? Spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați cum Tatăl își sacrifică Fiul de dragul miresei a bisericii. Tatăl nu sacrifică biserica de dragul fiului. De ce? Fiindcă întotdeauna mireasa, soția, are prioritate. Și dacă te uiți în al treilea rând în epistole, câte sfaturi apar legate de relația soț, soție și părinți, copii, niciodată Dumnezeu nu poruncește soților să-și iubească copiii, dar să-și iubească soția. O, asta nu înseamnă că părinții nu sunt datori să-și iubească copiii. Nu, 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 ei și iubesc în mod natural, dar Dumnezeu pune poruncă soților să se asigure că soțiile, la nivelul afecțiunii și iubirii, sunt o prioritate. Pentru că alții vor veni să le fure iubirea. De aceea, ca o pecete a primei căsătorii, Iisus spune ce a împreunat Domnul, omul să nu despartă. Nici părinții să nu despartă relația soț-soție, nici copiii să nu despartă. Fiindcă Domnul a pus o listă a priorităților. Bun, dar practic cum fac lucrurile astea? Fiindcă pruncii au mult timp, ei trebuie îngrijiți. Da, ei au mult timp, dar nu în detrimentul neglijării soțului tău. Voi trebuie să aveți un timp al vostru când să vă îngrijiți unul de celălalt. Vă dau un exemplu în familia noastră. De când s-a născut prima noastră fiică Fiona, acum 23-24 de ani, ne-am hotărât să ne culcăm fetele cât erau la grădici în clasele primare la ora 7:30 seara. Când erau mai apoi în gimnazii la 8:30 și în liceu la ora 9 erau în pat. De ce? Să ne chinuim prunci? Nu. După acele ore, noi cam atunci terminam lucrările la biserică, întâlnirile cu oamenii, întâlnirile de grup și așa mai departe, era singurul timp în care eu cu Ana îl puteam petrece împreună să discutăm. Poate să ne uităm la un film, poate să facem anumite proiecte împreună. Dar cum poți să-ți obligi copiii să se culce la orele astea când toți colegii lor stau până noaptea târziu? Fiindcă îmi pasă de ei și îmi pasă de noi. Îmi pasă de ei, fiindcă nu trebuie decât să intri să faci un research și să-ți dai seama cât de mult contează somnul în preadolescență și în adolescență, când se dezvoltă anumite părți din creier de care ei au nevoie. Exact atunci și doi, fiindcă îmi pasă de noi. Fiindcă eu, împreună cu nevasta, trebuie să fim prioritari copiilor noștri și aici se dă bătălia. Aici se dă o bătălie grea în privința relației părinți-copii, bătălia idolatrizării copiilor. Fiindcă, dragul meu, și te rog să mă înțelegi că nu o spun cu rea intenție, dar vedem atât de mult familii chinuite, tocmai datorită unor intenții bune, părinți și mai ales mame care au căzut în păcatul idolatriei față de propriul lui copil. Copiii pot deveni idoli. Ascultați-mă cu atenție. Cum poate să devină un copil idol? Cum recunoști un părinte care și-a făcut idol din propriul lui copil? 5 simptome. Părinții care pun copilul mai presus de orice. Când li s-a născut copilul, dintr-o dată, poc, divez, nu mai vin la biserică, nu mai vin la grup, nu mai slujesc. De ce? Ei trebuie să se îngrijească de copii. Sunt acei părinți care și când vin la biserică, în loc să-i lase la grupele de copii, în loc să-i lase în tabără, în loc să vină singuri în biserică, măcar pentru 2 ore să stea și ei liniștiți, și ei și ceilalți, evident. Ei nu pot, trebuie să vie cu pruncul lor, întrebați învățătorii de copii, care lucrează cu sute de copii de 10 ani. Problema niciodată nu-i copilul, problema întotdeauna e părintele, care nu se poate deslipi de prunc. 2. Părintele cu idolatrie față de copii nu poate să spună nu copilului său. Mereu își vor sacrifica ceva pe altarul pruncului lor. Le cumpără tot ce vor, să-i ferească de orice rău, vor să-i crească în borcan. Și acum întrebați păstorii care lucrează cu tineri, și eu am lucrat ani de zile, Raul a lucrat, cei mai vulnerabili copii, tineri, adolescenți, sunt prunci de bani gata, cărora părinții le-au dat tot ceea ce ei n-au avut. Eu n-am avut în copilăria mea, o să-i dau lui. Dacă vrei să-l distrugi, dă-i! Samson. Părinții n-au putut să-i spună nu. Și nu crescut mare, nu mai avut nicio autoritate asupra lui. Nu mai avut frână, fiindcă părinții n-au pus-o la timp. Fii atent, o poezioară drăguță pe copil, să-l ții în frână de vrei om din el să iasă. Nu lăsa orice să îngâne, nu lăsa orice să facă. Nu lăsa după plăcerea ei unde vrea el să se ducă, din același lemn se scoate și icoană și măciucă. Unde e frână? Ai o frână în relație cu copilul tău? Mai ales când e vorba, 3, de disciplinarea copilului tău. Părintele care își face idol din copil ezită să-și disciplineze copilul. Evrei, capitolul 12. Domnul pedepsește pe cine îl iubește, bate cu nuiaua. Hei, e în Biblie, da? Pe orice fiu, relație tată-fiu, da? Pe care îl iubește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Deci va ieși din comun să nu-ți pedepsești copilul. Să nu-l disciplinezi, evident. Nu la mânie. Efectiv să poți să iei o măsură pentru a-l proteja. Cum poți recunoaște părinții care își idolizează copiii? Uită-te în locurile sau întâlnirile publice. Fie în biserică, fie la grup mic, fie la restaurant, fie la concert, fie la mall. Acei părinți care, deși văd că pruncii lor fug, întrerup, strigă, sar, evident, distrag atenția, afectează conversația, atmosfera, întâlnirea, nu zic nimic. Ba chiar ei părinții, în loc să stea cu grupul sau cu cei invitați la masă, mereu fug după pruncii lor și dau scuza pe ei. Știe copilul, trebuie să mă duc să mă ocup. Și au impresia că noi ceilalți înțelegem că e vorba doar de grija pentru pruncul lor. Oamenii te înțeleg, dar până la un punct. Ceea ce unii părinți nu realizează e că oamenii se simt frustrați când tu vii la o întâlnire cu un anumit scop și scopul tău nu e cel al grupului la care vii, ci cel al pruncului tău. O, dar nu pot să pricep, copilul meu are atât de multă energie, n-are mai multă energie decât alții, ci le lipsește frâna, frâna pe care tu ca mamă și tată trebuie să o ai, dar n-ai curajul să o folosești. De ce? Fiindcă ții mai mult la Dumnezeu decât la relațiile sau respectul tău, la copilul tău decât la relațiile și respectul față de ceilalți. 4. Recunoști părinții care au făcut idolatrie din copii, cedează autoritate copiilor lor. Pruncilor fac ce vreau. Mama le poate spune, nu e nici vorbă să asculte. De ce? Fiindcă de mult părintele și-a pierdut autoritatea. Ca și Eli, mai țineți minte, el era mare preot în Israel și știți unde a ajuns. Pruncilor au fost loviți de Dumnezeu, fiindcă tatăl, cât a crescut, au crescut copiii, nu și-a impus autoritatea asupra lor. Și Dumnezeu îi spune, citez, tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine. Au fost vrednici de lepădat și tu nu i-ai oprit, nu le-ai pus frână. Nu ți-ai asumat autoritatea. 5. Părintele care face din prunc idol își va apăra copilul chiar și atunci când face o prostie. Și asta vezi adesea la școală și la noi, la grupele de copii. Când chem părintele, fiindcă a făcut o prostie la școală, în loc să se lege de pruncul lui, sare în cap la învățătoare. Sau unii dintre ele zici tot felul de lucruri și în loc să zică ceva, tac! Aaron a fost iarăși un mare preot. Foarte interesant cum liderii sloviți pe tema asta. Nadab și Abihu, fiii lui, citesc, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea, au pus tămâie pe foc Și a dus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului și i-a mistuit pe fiii lui Aron. Și au murit înaintea Domnului. Și Moise a zis lui Aron, măi, aceasta e ceea ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Măi, Aroane, mă, tu observi unde au ajuns pruncii tăi? N-ai zis nimic, n-ai făcut nimic. Ce ai de zis? Ce ai de comentat? Care e reacția ta? Uite care e reacția lui, citez. Aron a tăcut. În loc să zică ceva legat de păcatul lor, Aron tace. Vezi familiile în care copilul devine idol, fiindcă el are impresia că el trăiește ca familia lui să-i facă lui pe plac. Și asta e idolatrie. Aveți grijă. Nu poți să-ți neglijezi soțul sau soția, ce să mai zic, îndatoririle față de Dumnezeu, de biserică, de slujire, din casa copilului tău. Copilul trebuie să crească înțelegând că în familia voastră Dumnezeu e pe primul loc, apoi e mama, apoi e tata, da? De aceea vor fi situații când ei trebuie să cedeze în fața mamei și tatălui, fiindcă astea sunt regulile familiei noastre. Ei trebuie să priceapă ceea ce noi ca părinți trebuie să pricepem, că există două feluri de familii în biserică. Familii centrate pe copii și familii centrate în Hristos. Cele centrate în Hristos vor lupta să țină ordinea priorităților lui Dumnezeu, fiindcă ei au încredere că Dumnezeu se va îngriji de ei. Fiindcă ascultarea lor față de Dumnezeu va aduce binecuvântarea, nu toate schemele și tehnicile lor parentale. Pe când în celelalte familii riscul e foarte mare. Fiindcă atunci când Domnul ajunge pe locul 3 sau 4, când soțul, soția ajung pe locul 3 sau 4, Dumnezeu spune, ok, te crezi mai deștept, vrei să mergi în direcția aia, nicio problemă, te las în voia minții tale, du-te, dar eu rămân pe loc. Și nu cred că vei asta. De aceea luptă-te. Știu că e o luptă, știu că nu-i deloc ușor, dar crede-mă, tu nu-ți ajuți copilul când faci din el un idol. De aceea, când e vorba de ordinea priorităților în viață, în primul rând e Dumnezeu, mai apoi e familia și în cadrul familiei soțul, soția, copiii tăi și apoi părinții. Ține ordinea asta. Bun, dar care sunt alte priorități? Mai sunt două. Una dintre ele, numărul 3, trupul meu. Sănătatea mea. De fapt, aici se dă o luptă, fiindcă la un moment dat în Efeseni, Domnul ne spune să ne iubim soțiile precum ne iubim și ne îngrijim propriul trup. De aceea, îngrijirea propriului trup este prioritară în viață. Și aici sunt trei motive pentru care tu ar trebui să dai mai multă atenție trupului tău. Unul dintre ele, primul, sănătatea ta. La ce rost are să tragi tare, să te rupi, să lucrezi peste program, fără concedii, fără pauze, fără nimic, dacă îți pierzi sănătatea și nu vei mai fi bun de nimic. Și aici uitați-vă, vă rog, la cei care fac un AVC, la cei care ajung să facă infarcturi, de obicei sunt oamenii cei mai activi, care nu se puteau opri. Și când le fac? Le fac la 80 de ani, când ies la pensie? Nu, ci când au cel mai mult de lucru. Și aici din nou, e o zonă în care am picat și eu și am picat greu de tot. Astfel de oameni uită să-și respecte trupul. Și o mărturisesc sincer, mi-am neglijat aspectul ăsta. Și întotdeauna, când ales să păcătuiești, ales să suferi. În Efeseni, Dumnezeu ne spune clar că trupul trebuie hrănit și îngrijit. Ceea căror trup cedează, fie nu l-au îngrijit, fie nu l-a hrănit cum trebuie. Și aici avem de face și cu oamenii care nu doar că îl forțează și îl zdrobesc peste orele care stau peste program, peste mereu, fără odihnă, fără nimic, ci și glutonii, cei care îi dau, nu se mai pot stăpâni la cât mănâncă, orice, cât de mult, devine adicție și adicția e păcat. 2. Sfințenia ta. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, e vorba de trupul nostru, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi, câți nu-și pângăresc trupurile, uitând că dacă ei sunt credincioși, trupul îi aparține lui Dumnezeu. Fiindcă din momentul în care Duhul Sfânt intră în tine ca și credincios, tu nu mai ești al tău. De aceea când tu bei, îți distrugi ficatul. Fii atent aici ce spune cuvântul. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu. Nu te mira că dai în ciroză.
Fumez. Oh, dar nu mă pot lăsa. Ce faci? E un lucru bun? E un lucru bun. Și medicii spun că nu-i bun. Îți distrugi trupul. Nu te mira că dai în cancer la plămâni și tot felul de alte probleme. Ba chiar și când curvești, cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Ba chiar și când e cina în mod nevrednic, 1 Corinteni 11 ne spune Scriptura că unii suferă din această cauză, din cauza lipsei sfințeniei, a lipsei sănătății și 3, din cauza slujbei tale. Dar atenție, trupului tău nu doar din cauza sănătății, a sfințeniei și din cauza îndatoririi de a sluji familia, comunitatea prin muncă. Unii ajung să nu mai poată munci fiindcă au abuzat de trupurile lor și au ajuns bolnavi. Și burnout-ul, epuizarea, este o boală care a apărut în ultimii 10 ani și una din cauzele majore ale scoaterii pe tușa a multor oameni harnici. Atenți, harnici. Există o limită și în muncă. Spune Biblia, orice pune stăpânire pe noi, indiferent că e lucru bun sau rău, e păcat. Și dacă munca pune stăpânire pe tine, adică devine idol, tu nu te mai poți opri, tu te autodistrugi. De aceea mulți suferă în trup, mai ales după 40 de ani, când toate nopțile alea nedormite se adună, când toate orele peste program, când tot stresul se adună și trupul îți aduce aminte că e doar din țărână, nu-i din oțel și începi să-ți plătești datoriile. Cum? Spitale, cheltuieli, analize, dureri, probleme. Atenție însă și la extrema cealaltă. Fiindcă lenea e păcat, dacă nu muncești e păcat. La fel și grija, excesul față de trup. Sunt oameni care și-au făcut din trup un idol. Și în loc să aibă grijă de familie, să meargă la muncă, să slujească în biserică, îi vezi mereu la sală. Acum, eu înțeleg că la sală e bine că mergi să faci, da, exercițiu fizic, dar nu în detrimentul familiei tale. Cheltui bani pe suplimente, medicamente, antrenamente, ce să mai vorbesc de saloane de înfrumusețare, operații estetice, silicone, botox. Tot ce vezi e doar oglinda, kilogramele și formele tale și ajungi să-ți măsori valoarea de sine în funcție de câte postări ai în fiecare săptămână le vezi. Cum se postează în toate felurile, numai selfie-uri își fac. Ei, au o problemă, credeți-mă, de inimă, nu de trup. Fiindcă își valorifică succesul epidermic, nu spiritual. 1 Corinteni 6 cu 19, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Nu suntem ai noștri. Și trupul e al lui Dumnezeu. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Și întrebarea se ridică, în ce fel îl proslăvești tu pe Dumnezeu prin modul în care mănânci? Cum mănânci? Cât mănânci? În ce fel îl proslăvești tu pe Dumnezeu prin adicțiile tale ascunse? Ba o țigară, ba o băutură, ba pornografie, ba droguri, ba anorexie, ba bulimie, bea curvie. În ce fel îl proslăvești pe Dumnezeu prin lipsa de odihnă, de refacere, de interes? De a-ți reface trupul la abuzul pe care îl tras săptămână de săptămână. Cum îl proslăvești tu pe Dumnezeu prin excesele de care dai dovadă când îți mutilezi trupul și schimbi lucrul după pofta și plăcerile lumii, uitând că valoarea esențială a noastră e în interior, nu în exterior. Trupul nu este al nostru. Și tocmai de aceea trebuie să facem din el o prioritate, fiindcă cine nu face, știți unde ajunge. Deci Domnul, familia, sănătatea sunt priorități și evident că urmează a patra. A patra e munca. N-avem cum să scăpăm de ea. Este un lucru nobil. Este o îndatorire. Prin intermediul muncii tu îți câștigi pâinea. E o activitate necesară. Creștinul, credinciosul, serios, matur, trebuie să muncească. Biblia ne spune în 2 Tesaloniceni, în capitolul 3, când eram la voi, e vorba de o biserică, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi, din biserică, trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, fii atent, dar se țin de nimicuri. Pe câți nu cunoști tu, care când îi întreb, bun, unde lucri? Păi știi, hai să spun eu ce afaceri fac, pe unde, cum mă duc, eu spun net, eu fac aia. Nu, tu te ții de nimicuri, aia faci. Îndeamnă pe aceștia și sfătim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște.
Deci e biblic să muncești, e păcat să nu muncești, să te ții de nimicuri. Atenție însă, sunt două pericole majore în ceea ce privește munca. Pe de o parte vorba de lene, de care n-are sens să vorbim, că știm problema ei, da? Dar opusul celălalt e când munca devine idol. Când ne socotești ordinea lăsată de Dumnezeu, fiindcă asta faci un idol. Un idol întotdeauna pornește de la o nevoie legitimă pe care o ai. Dragostea mea față de copil, nevoia mea de a câștiga existența. E ok? Dar orice idol ce face? Ia dorința e legitimă, da? Va nesocoti calea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu spune, pentru a-și împlini el propriile pofte. Adică te va împinge să păcătuiești ca să-l împlinești. Și câți nu pun munca, firma, afacerile pe locul întâi și în funcție de aceste lucruri se subordonează toate celelalte priorități, fiindcă zic ei, e ceva normal, e ceva demn, e ceva respectabil. Știai că există și păcate respectabile? Păcate respectabile, dar tot păcate sunt. Unii cred că se pot justifica că ei muncesc pentru familie. De aceea nu-și fac timp pentru familie. Biblia ne spune că familia trebuie iubită și munca trebuie făcută. Familia trebuie iubită, munca trebuie făcută. Când tu începi să-ți iubești munca și să-ți tratezi familia ca pe o corvoadă, că așa trebuie să fac, bine, nu va fi. Nu schimba tu ceea ce Dumnezeu a instaurat. Câți nu cunoaștem care din dorința de a face bani pentru familie au plecat prin străinătățuri? S-au rămas aici și au lucrat până ce și-au pierdut și nevestele și pruncii. Fiindcă pruncul tău, dragul meu, a fost creat de Dumnezeu să fie crescut nu de televizor, nu de telefon, nu de computer, nici măcar de dădacă sau bunici. Dădaca și bunicii sunt buni, dar atenție, pruncul tău trebuie crescut afectiv, emoțional, educat de tine. Tu l-ai născut, tu trebuie să-l crești. Și asta nu înseamnă numai material, ci mai ales emoțional și spiritual, fiindcă dacă nu-i umpli sufletul, poți să dai ce vrei tu copilului tău, tu-l vei pierde. Cei mai mulți tineri, atenție, ajung drogați, sunt copiii oamenilor bogați. Cei mai mulți tineri care se sinucid provin din familii în care li s-a pus totul pe tavă și când au dat cu capul de pereți în adevărata viață, nu au mai știut cum să se descurce și au dat fie în suicid, fie în alcool, fie în alte anturaje. Cele mai multe probleme pe care le avem cu fetele căzute în curvie e lipsa tatălui de acasă, e lipsa emoțională pe care copiii, dacă nu le umpli tu ca și tată sau mamă, dracu știe cum să ți-o umple și duce exact în mediile și între prietenii care sunt ai lui și ți-l umple cu alte cele. De aceea petrece timp cu copilul tău. Nu mai lucra peste program. Lasă-l să vadă că pentru tine el e mai mult decât cei 500 de euro pe care poți câștiga în plus când ales să lucri pentru alții decât să fii cu el. Și aici vreau să vă dau două exemple. Am vorbit cu o persoană care e mamă în vârstă, fiind era într-un centru de îngrijire paliativă, suferind de Alzheimer's. Și la un moment dat mama are un moment de luciditate și persoana respectivă, fiind acolo, profită de momentul ăsta și o întreabă: mamă, e vreun lucru pe care regreți în viață? Regret că nu m-am comportat bine cu tine. Probabil se referea la acel nivel emoțional de afecțiune, de comunicare, poate la timpul care l-am muncit prea mult. Dar vedeți, e un regret târziu. Sunt unele regrete care sunt prea târzii. Prin profesia mea ajung la privegiuri și văd oameni care regretă cel mai mult că n-au petrecut timp cu cei dragi care acum stau în sicriu. A fost prea prins cu alte priorități. Acum câteva luni de zile stăteam de vorbă cu un bărbat la vreo 60 de ani care recent și-a pierdut tatăl și plângea fiind nedumerit. De ce? Fiindcă tatăl ajunsese imobilizat la pat, nu mai putea vorbi. Și l-a chemat să-l vadă. Și când l-a chemat tatăl, care nici măcar nu mai putea vorbi într-o formă sau altă, i-a dat de înțeles că vrea să-l îmbrățișeze. Și omul era șocat, fiindcă toată viața lui n-a primit vreo îmbrățișare de la tatăl. Doar bătaie, cuvinte grele, respingere. Și prima dată când tatăl a îmbrățișat e acum după 60 de ani. Și atenție! Și ultima dată, fiindcă după cea îmbrățișare tatăl a murit. Tu îți poți imagina când de încărcat a fost conștiința celui tată care acum pe patul morții o realizat ce-o pierdut. Am o întrebare pentru voi. Câți dintre voi aveți prunci de 12-13 ani. Nu lăsa munca să fure timpul cu copilul tău, fiindcă tu mai ai doar 5 ani să ai influența asupra lui. De la 18 ani să pierd. Câți aveți prunci de 8-9 ani? Tu mai ai 9-10 ani să investești în pruncul tău. La 18 ani să duc. Oh, nu, că să fie student în Arad. Să duc, ascultă-mă. Ce ai investit în anii în care ai crescut cu aia rămân? Tu n-ai a doua șansă să-ți crești copilul din nou. N-ai a doua șansă. Și cum îl crești, așa va fi. Nu lăsa munca să jefuiască copilul de dragostea pe care tu trebuie să o dai lui. Mai țineți minte una din tacticile diavolului, pastorul Raul ne-a amintit-o de curând în Ioan 10:10, hoțul, vorbind de diavol, nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și sublineați, vă rog, expresia să fure. Satan când vede că nu poate să distrugă relația cu soțul sau soția ta, relația ta cu copiii tăi, ba chiar relația ta cu biserica, cu Domnul, va începe să fure, să te jefuiască în astfel de relații. Cum? Exact prin ceea ce am auzit mai înainte. Ne ispitește să credem că timpul petrecut în muncă e mai valoros decât cel petrecut cu nevastă ta, decât cel petrecut la biserică. Și începe să te jefuiască de valoarea incomensurabilă în ceea ce înseamnă investiția în aceste relații, pe care, din păcate, ajungi să le prețuiești mai mult când le pierzi și rămâi cu banii câștigați și cu sufletul sfâșiat. Și unii regretă cât de mult au muncit, dar n-au investit în familie, timp furat. În alte situații, diavolul e și mai parșiv și ne jefuie familiile prin hobby-urile și lucrurile care ne relaxează. Pretrecem timp în jocuri video, în meciuri de fotbal, în ieșiri cu prieteni, pe site-uri de Facebook, când poți să fii cu partenerul tău de viață, cu pruncul tău. Nu, tu ales să faci ce-ți place ție, nerealizând cât de mult te jefuie singur. Și atenție, îl și înveți pe pruncul tău să jefuiască și el, fiindcă ce te vede pe tine că faci, asta va face și el. Când le arunci o tabletă sau un telefon ca tu să nu fii deranjat, tu îți jefuiești copilul și îl înveți să jefuiască, ba mai mult decât atât. Când tu îl pui în fața televizorului, când tu îl pui în fața internetului, când îi dai acel joc video, când îi dai acel telefon, nu doar că îi va distrage atenția ca tu să-ți faci treaba ta, dar fii atent, îți va educa copilul și ți-l va deforma, fiindcă Satan nu doar jefuiește, ci vrea să și prăpădească. Și ascultați-mă, părinții nu vorbesc de lucrurile astea, dar sunt destui părinți pe care noi am consiliat, a căror copii au ajuns cu mari probleme, copii, ca urmare a jocurilor video, a desenelor animate, a adicțiilor la telefon. De aceea unii mă consideră ciudat că n-am lăsat fetele noastre să aibă telefon până în clasa 7-a. Cu Eden am făcut o excepție și anul trecut, când a început să intre în clasa 5-a, i-am dat vechiul telefon al lui Ian. De ce? Pentru că a intrat online. Și toate temele intrau pe WhatsApp. Dar nu i-am pus net, Facebook sau e-mail. Ține de tine să-ți protejezi copilul și să-l înveți. Învață-l pe copil calea care trebuie să urmeze și când va fi mare, nu se va abate de la ea, dar tu trebuie să-l înveți. Nu dă daca, nu părinții tăi, nu școala. Fiindcă dacă îl învață alții, calea lor o va urma. Și nu spune că n-ai timp, că trebuie să lucrezi peste program. Nu, nu există nicio lege în țara asta care te obligă să lucrezi peste program. Tu alegi să lucrezi peste program. Și când alegi, dacă ești creștin, n-ai cum să alegi doar gândindu-te la tine, ci și la Dumnezeu și cum vede El prioritățile în viața ta. Nu doar la ceea ce tu poți câștiga, ci gândește-te și la ceea ce poți pierde în același timp. Știți că noi români avem un record în Europa, un record sumbru. Suntem țara cu cei mai mulți orfani cu părinți din Europa, cu părinți în viață. Adică cu copii abandonați de părinți, plecați peste hotare la muncă, atenție, să le oferă un trai mai bun. Hai să vă zic ce fel de trai oferă acești părinți, fiindcă sunt destule studii făcute în ultimii ani. Citez. Lipsa unei dintre părinți în educația copiilor duce la tulburări psihosociale de personalitate, la posibile deformări gender, stări de teamă și tensiune,
scăderea capacității de concentrare, lipsa inteligenței emoționale, așteptări false, violență și autoagresiune. Copiii se simt părăsiți, vinovați, inutili, căzând ușor în dependențe, lăcomie, manipulare, minciune, insomnii, depresie și chiar gânduri suicidale. Știi câți copii au părinți plecați la muncă în străinătate, conform statisticii din iunie 2021 a Ministerului Muncii și Protecției Sociale în România? 75.803. În ultimile luni, 12 dintre ei, sub 12 ani, s-au sinucis. De ce? Fiindcă diavolul fură și prăpădește. Le-au jefuit timpul petrecut cu părinții și au ajuns să junghe și să prăpădească. Dar nu fără o alegere. Nu a fost alegerea lor, ci a părinților lor, care au hotărât să-și lase pruncii și să plece. De ce? Fiindcă în ordinea priorităților lor au fost alte lucruri cu mult mai importante decât cele pe care Dumnezeu și viața asta le-a stabilit. Dragul meu, pietrele astea sunt în mâna ta. Tu ai o singură viață. Pentru unii dintre voi, jumătate s-o dus din ea. Și dacă ai să tragi o linie, e cam risipit destul de mult. Ce vei face să mai recuperezi ce poți? Să reușești să trăiești o viață fără regrete? Ce vei schimba? Ascultă de ceea ce Dumnezeu îți spune, Cel care te-a creat și știe cel mai bine cum ar trebui să funcționezi. Schimbă-ți prioritățile. Începe să renunți, să tai, să schimbi. Dar nu lăsa ca viața asta să fie umplută de instinctele tale, de lucrurile urgente, ci umpleți viața cu cele importante. Fă-ți timp și acordă-i atenție lui Dumnezeu, că El e cel mai important. Mai apoi, soției tale. Mai apoi, fii sigur că acorzi loc copiilor tăi. Mai apoi, muncii tale. Și nu în ultimul rând, sănătății tale. Fiindcă odată ce pui lucrurile principale la un loc, ele vor încăpea. Știu că trebuie să faci alegeri, dar fă alegerile, schimbă ordinea. Și apoi, aici am nevoie de un ajutor. De ce am nevoie de ajutor? Pentru că întotdeauna când e vorba să schimbi anumite priorități cu care te-ai obișnuit, ai nevoie și de alții. De aceea suntem aici să te ajutăm. Dacă nu știi cum, vino, cere ajutorul. Apoi începe să adaugi pietrele mici. Lucrurile care sunt urgente, pe care tu le considerai importante, dar ascultă, sortează din ele. De unele te poți lipsi, la unele acorzi mai puțin timp. Scutură borcanul, să fii sigur că intră. Dar când scuturi, poate că ți se schimbă anumite lucruri. Poate că nu mai ies așa cum ai fi vrut tu. Dar ascultă-mă, e spre binele tău să schimbi. Nu te atinge însă de cele mari. Și mai apoi, dacă îți rămâne timp, ocupă-te și de nisip. Dar nu mai lăsa ca primul lucru când te trezești dimineața, trebuie să intru pe Facebook, primul lucru când ajung la servici, trebuie să văd ce-i mai nou pe știri, primul lucru când vii la biserică, și asta îmi spun mulți oameni aici la biserică, de ce nu le faci atenție la unii? Pentru că noi vedem, vorba e biserica e mare, oamenii se uită. Îți tot pe net când vii la biserică, nici măcar la biserică n-au timp pentru Dumnezeu. Dumnezeu te vede. Cum îți iroșești viața. Vei fi uimit să vezi că atunci când pui pietrele în ordine lăsată de Dumnezeu, lucrurile se așează și toate intră în viața ta exact așa cum trebuie. Și nimic nu-i lăsat pe din afară. Fiindcă atunci când căutăm împărăția Lui și neprihănirea Lui, prioritățile Lui, toate celelalte, nu noi, Dumnezeu ni le va da pe deasupra. De aceea stau și te întreb acum la început de an. Cum e borcanul tău? Care din pietrele mari sunt lăsate pe din afară și nu mai poți să încapă înăuntru? Ce-ar fi să-i cer lui Dumnezeu înțelepciune, putere și curaj să începe acest an diferit? Să iei hotărâri că te vei schimba, că vei alege să pierzi ca să câștigi. Și asta nu ți-o zic doar ție, mi-o zic și mie. Că și eu mă lupt exact cu aceste probleme. Pietrele mari în locul celor mici, în locul nisipului, care adeseori
îmi dărâmă totul. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să credem că prioritățile Lui întotdeauna ne fac bine și să ne ajute să ne schimbăm. Hai să ne rugăm.